Под звездите източни съм се родила, в страна прекрасна и далечна. А съдбата странна участ ми е отредила. Името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми, както птицата крилата, да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета сини. И като вятър тихо, тихо да нашепва приказки като живота стари, с прости думи истината да прославя, на доброто път сред хората да стори.
Няма да ми стигне и един живот да ти се нагледам и да ти се наслушам, Шехерезада. Повярвайте ми, направи щастлив.
Така е, и не е така, Шахрияр.
Не нужна е скромността ти. Макар че мъдрите хора казват, скромността краси човека.
Не ме разбра, Шахрияр. Щастието ни е общо. И твоят дял за постигането му е равен на мое. Ти сам откри оцени разума и красотата ми, усилията ми да те направя щастлив и отвърна на обичата ми с обич.
Да знаеш само как сгряват сърцето ми твоите думи.
Но ние трябва да пазим това щастие. Крехко е той и лесно наранимо, Шахрияр. Една глупава и необмислена постъпка или дума дори може да го превърне в нещастие.
Мъдра си, Шехерезада.
Мъдростта си ти знаеш аз черпя от живота и приказките за него.
Нима има приказка за щастието.
Има, Шахрияр. Тя ме научи да се боря за щастието си, а постигна ли го, да се умея да го опазя.
Последните слънчеви лъчи се стопиха в светлината на изгряващата луна, Шехерезада.
Тогава ще ти разкажа тази приказка. Приказката за слепеца, въжаря и халифа. Живял отдавна в Багдад премъдрият халиф Харун ал-Рашид. И славата за неговото благочестие и справедливост се разнасяла над лъж и шир по цялото царство. Веднъж, като седели двамата с великия везир под сянката на една смокиня и всмуквали от време на време ароматен дим от дългите си наргилета, халифът взел мъдрото решение да се преоблекат като търговци и се поразходят из пазара сред народа.
Не куприна, а злато продава! Ами вижте как блести, а разгъна ли е като златна река, ще се разбере.
А моята стока, нима ще подминете. Изобилието на морето и на сергията ми. Риба, омари, раци, всичко имам и всичко е пресно.
Този малко сме го господарил.
Се хапаме с щепките си.
Раци ли искаш, а? Раци ли искаш? Ей, сегичка,
Само така.
Какво ще кажеш, визире мой?
Трябва да беше стоката, наистина.
Не за нея те питам, а за оживлението, което цари на пазаря.
Може сами да си избирате грозата неки хлебар, а стъфилите едри.
Като гледам какво изобилие заляло пазаря, мисля си, че добре живеят поданиците ми, везире.
Тъй, господарю, тъй! Виж само как пълнят кошници с прасна риба и овнишки букчета. С ароматни пъпеши и зрели нарове.
Не мога да крия. Тази гледка радва очите ми.
Една пара. Смилете се и пуснете в челмата на бедния слепец една пара.
Господарю, да не повярваш, и просец си имал.
Да, стар, сляп, забравен от хора.
Една пара.
Един богато, дори по-богато от нас облечен старец спря пред него. Да видим, ще протегне ли ръка да пусне нещо в челмата му.
Протегне.
Ама държи парата, не я пускаш.
Тихо. Тихо, везире. Искам да чуя какво си говори.
Не парица, а цяла жълтица ще ти дам, просеко.
Жълтица?
Но при условие, че половината от нея изхарчиш разумно, за полезни неща, а другата половина скъташ.
Кажи ми името си, благодетелю. Ако Аллах чуе молбите ми, здраве и радост ще имаш до края на живота си.
Името ми е Коджа Хасан, попрякор Алхабал. Но и без молбите ти здраве и радост в къщата си има.
Да даде Аллах и децата ти да имат Коджа Хасан. А сега, прости ми дързостта, но и аз ще те помоля за нещо.
Кажи, старче.
Удари ми с всичка сила една плесница.
Не искай това от мене. Сърцето ми е меко. По нрав съм добродушен, пък и възрастта ти ми отнема силата да го сторя.
Не се колебай, а по-скоро ме удари.
Да не повярваш, господарю, че има и такива хора.
Никога не ще те ударя, просеко. Ех, като си помисля, че същия окаян живот чакаше и мен, и семейството ми.
Съдбата на всеки различна е, знай, на някой дава големия пай, за други нехай, забравя ги тях, живота ги грабва и вкарва ги в грях. Но господар е човека на своята съдба, ще бъде ли тя лека, зависи от неговите дела. Съдбата на всеки различна е, знай, на някой дава големия пай, за други нехай, забравя ги тях, живота ги грабва и вкарва ги в грях. В грях.
Тъй е, и затова те моля, удари ми плесница.
Не се лъжа, везире мой. И двамата крият по някаква тайна.
Ами, така открито си говорят.
Как искам да ги узная.
Тайните ли им, господарю? А, не ми отговори. При тях отиде.
Как ти викат, слепец?
Отдавна никой не ми е задавал този въпрос, но щом питаш, ще ти кажа. Баба Абдал ми е името. Смили се и ми дай една пара.
За днес не ти ли стигна жълтицата, която аз, Коджа Хасан, ти дадох, бедняко?
И аз ще му дам дори три. А и плесница ще му ударя, щом иска.
Но кой си ти? Не те виждам, но си мисля, че не си кой да е.
Позна! Гледаш го сляп, а позна! Господарят ми наистина не е кой да е.
Голяма била разликата Шахриар между везира и господаря му. Харун ал-Рашид обичал повече да мисли, по-малко да говори. Обратно на него везирът бързал да отговори, преди да е размислил. Затова и този път изпреварил с отговора си мислите на своя господар. Но халифът уважавал честността и ведрия нрав на везира и не му се сърдил за тази негова слабост. И този път отминал прибързаните му думи и ударил плесница на бедния слепец. А после? После го поканил заедно с въжаря на гости в двореца.
Поклон до земята, велики халифе! Приеми от мен, Коджа Хасан, най-красивия, най-скъпия златен съд, който може да се намери в къщата ми.
То май такъв и в двореца няма, господарю. Ай-яй-яй-яй, каква ли му е къщата?
Мълчи, везире. Прекрасен е подаръкът ти, Коджа Хасан. Не ти ли е мъчно да се раздели с него?
Алах ми е свидетел. От сърце ти го давам, господарю.
А на мен грешника прости, премъдри владетелю, че идвам с празни ръце. Но и на мен Алах ми е свидетел, че събрах цялата си смелост, преди да реша да прекрача прага ти.
Елате и двамата. Ти, Коджа Хасан, седни от дясната ми страна, а ти, баба Абдал, от лявата. А сега, кажи ми, баба Абдал, защо вчера, като взе милостиня, поиска на сила да ти ударят плесница?
О, повелителю на правоверните, прости ми, че изрекох молбата си, преди още да знам, че тя ще стигне до твоите уши.
Все пак, кажи ми истината, баба Абдал.
Не изричай името ми, велики халифе. И то, и душата ми са грешни. Затова хората забравиха и него, и мене самия.
А с какво толкова си се провинил пред Алах, старче?
Всичко. От игла до конец ще ти разкажа, премъдри господарю. Беше много, много отдавна. Баща ми умря и аз получих прилично наследство. Като мислих и премислих с каква работа да се заловя, реших, че най-добре ще бъде да купя с парите от него 80 камили и да пренасам с тях из разни земи и далечни краища стоката на търговците. И слава на Аллаха, тая работа се оказа много доходна. Но ето, че веднъж, когато се връщах от Балсор, като бях стоварил много стоки за Индия, стигнах до една голяма ливада. В източния и край едно самотно дърво хвърляше дебела сянка връз нея. Реших да пусна камилите да попасат, пък аз престои време да отпочина под дървото. Така и направих. Но не се мина и час, и пред мен изневиделица се яви един дървиш.
Броя на камилите, виждам, че си богат и заможен, странниче.
Колко по-богати от мене има.
Вярно, има.
Те, но едни като мен парите в труд печелят, пък други късметли. От иманерство забогатяват. И аз съм чувал, че под земята имало много съкровища, но аде, как да ги открия?
А ти вярваш ли на тия приказки?
Какво говориш? Аз на хората не вярвам, така моли на приказките.
Грешни са мислите ти, странник.
Чакате съдба нелека, щом нямаш вяра в човека, щом затваряш очи за доброто и виждаш навред само злото. Ти сляп тогава си за красотата, заляла тя като море земята, и ключ за обичта човешка нямаш, а може би не знаеш и да страдаш. Щом не познаваш и онази топлина, без облика от човешките сърца, и носи радости, веселие и смях, в мрак света ще потъне без тях. Чакате съдба нелека, щом нямаш вяра в човека, щом нямаш вяра в човека.
Да вярвам? Как да вярвам? Кажи, когато всеки гледа да вземе, а не да даде. Пък аз не съм чак толкова богат.
А ако си наистина богат, много богат, тогава?
Тогава друго. Съвсем друго ще бъде. Пътищата, дом няма да ми бъдат вече. Ще се установя в някой голям и красив град. Ще си построя къща. Вратите и винаги отворени ще бъдат, защото ще има и за мен, и за хората.
Дано бъде така.
И незнайният дервиш открил пред баба Абдал една чудна тайна. Тайната за подземното съкровище. Но преди това дервишът поставил условие да си поделят камилите поравно. Спазарили се и тръгнали. Стигнали една клисура, която водела към просторна долина, оградена от всякъде с високи планини. Тя била толкова тясна, че камилите едва-едва се промъкнали през нея. Щом минали теснината, дервишът измъкнал от вехтата си торба огниво и запалил огън. Тък му лумнали пламъците, и той хвърлил сред тях една подир друга три рибени люспи. Вдигнал се гъс черен дим до небето. Страшен грохот разтърсил земята. В скалата пред тях се отворил свод и зад него те съзрели прекрасен палат с мраморни колони и ослепителна позлата.
Аллах, какъв разкош! Какво разточителство! Насякъде злато и скъпоценни камъни. Пред очите ми сякаш блестят безброй малки слънца. И колко много дел!
А навникна ли да видиш какво има в тях?
О, небеса! Всичките са пълни догоре с злато, накити, диаманти, перли.
Каквото сърцето ти пожелае, него взимай. Взимай, баба Абдал, и товари камилите.
Четири товара злато. Не, 10 ще взема. И сребро също.
Мой съвет е, отбирай едрите скъпоценни камъни, те са по-скъпи и от среброто, и от златото.
Право казваш, тъй, как не се сети.
Аз натоварих моите камили да ти помогна, ако имаш нужда.
И моите са готови. Товарът на две ги е превил, повече не могат да издържат. И да тръгваме.
Почакай. Забравих да взема от златния ковчег, до който стоиш, ей тази дървена кутийка.
Сега вече можем да тръгваме.
Чудо ти се. За какво ли я взе, щом като е дървена?
Може да ми потрябва. Не зная още.
Ето го и пътя.
Що ме тъй? Време е да се разделим с теб, баба Абдал. Да не откриеш град, който да ти хареса, и си построиш в него прекрасен дом. Дано не забравиш и това. Вратите му винаги отворени за хората да бъдат.
Тъй, само тъй вече ще бъде. За какво ли съм на тоя да ривиш тези съкровища, когато се отказал от всички земни блага? Пък на той отгоре е господар и на подземния палат, откъдето винаги може да си вземе каквито иска богатства. Страннико! Ти си дървиш, свят човек, чуш на земната суета. На тебе богатство не ти трябва. Пък и бабичетата, за камилите говоря, ти ще мъчиш тях, теб. Слушай, братко, дай ми и тях, твоите 40 камили, аз да ти ги пазя и гледам. Заслугата пари няма да искам.
Така да бъде. Взимай ги всичките, баба Абдал, и бъди щастлив. С Богом.
Щях да забравя. Оная кутийка от златния ковчег.
Ти ми взе всичко. Кутийката няма да ти дам.
Тогава ми кажи какво има в нея поне.
В кутийката има чудотворен мехлем, баба Абдал. Намажеш ли с него лявото си око, ще видиш всички съкровища, скрити в земята. Но намажеш ли дясното, мигом ослепяваш. И цар за слепотата си цял живот не ще намериш.
Що ме тъй? На коленете моля, намажи ми лявото око.
Ще го намажа, щом толкова искаш.
Виждам ги. Блестят пред очите ми в пъстроцветни сияния. И колко са много!
С Богом, баба Абдал.
Този дървиш е голям хитрец. Излага ме, че ако намаже и дясното ми око ще ослепее, а то не е така. Намаже ли и него, ще видя още толкова съкровища, ако не е и повече. Чуй ме, страннико! Намажи, преди да сме се разделили, дясното ми око.
Човече, упомни се. Да ослепееш ли искаш?
Мъжи го, моля те.
Добре, нека да бъде тъй, както искаш.
Не виждам! Не виждам! О, Аллах! Помогни на мен, грешника! Спаси ме от мрака, който се стеля пред очите ми! Върни ми светлината, Аллах!
Вече никой не може да ти я върне, безумецо. Алчността ти, твоята алчност, ти я отне. С Богом.
И дървишът подкара киравана със съкровищата на север към Балсор. Аз останах да си оплаквам дните като сетен сиромах и да изкарвам прехраната си с просия. Такава е моята горчива участ, повелителю на правоверните, и ти можеш да ми отсъдиш най-жестокото наказание, каквото аз наистина заслужавам.
Вярно, че твоят грях, баба Абдал, е голям. Но понеже разкаянието ти е искрено, няма да те оставя да умреш от глад. Аз, Харун Ал-Рашид, издавам заповед от днес до края на живота си да получаваш всеки ден от моя везир по 4 сребърника за прехрана.
Няма да забравя щедростта ти, премъдри Харун Ал-Рашид.
Гледай ти, изпуснал веднъж щастието, сега на 4 сребърника се радва.
Тъй всеки само става, и то с празни ръце, щом алчно завладе неговото сърце. И сляп аз не бях, ала само за парите, в тях единствено се взираха очите, красотата на деня отминавах тогава, бях жаден само за богатство и слава, и слава. Но тъй всеки само става, и то с празни ръце, щом алчно завладе неговото сърце, щом алчно завладе неговото сърце.
Винаги съм казвал, господаре, човек трябва да мисли преди да говори или да върши нещо.
Везире мой, ти самият правиш тъкмо обратното.
А щастието... Щастието само веднъж спохожда човек.
Не мисля като теб, баба Абдал. Ако човек е добродетелен и почита труда, добрият случай, щастието, както казваш ти, може да почука на вратите му един път, втори път, че дори и трети път. Така стана с мен.
Сигурен бях. Сигурен бях, че и ти имаш своя тайна, Коджа Хасан. Но не знаех дали ще се разтвори сърцето ти пред нас. Та да узнаем и ние за нея.
За мен е чест да чуеш и моята необикновена история, премъдри Харун Ал-Рашид. Сега съм стар, а тогава... Бях нито млад, нито стар. Бях във възрастта на житния клас, натежал от едри и жълти като кихлибар зърна.
И Коджа Хасан започнал разказа си от деня на своята среща с Саади и Саад. Те двамата живеели в Багдад и били неразделни приятели. Саади притежавал несметно богатство, докато Саад от нищо не изпитвал нужда, всичко си имал, но богатството му не можело и да се сравнява с това на приятеля му. Двамата много се разбирали, но щом заговорили за човешкото щастие, веднага възниквал спор.
Ако човек има в дома си здраве, мир и пари, значи е щастлив. Виж, бедността, приятелю Саад, е нещастие, но не и съдба. Да речем, дадеш на някой си ромах стотина жълтици. Използва ли ги разумно, непременно ще забогатее.
Аз пък мисля, че беден ли е човек, давай му колкото щеш, все си ромах ще си остане. А тъй е, Саади.
Погрешни са мислите ти, Саад. Но ейна, сякаш сам Аллах ни доведе пред къщата на този бедняк в края на града. Да му дадем пари, пък живота сам ще отсъди кой от нас е прав и кой крив.
Да му дадем, щом си рекал.
Как се казваш, човече? И добър ли е денят ти?
Името ми е Коджа Хасан, попрякор Ал-Хабал. Аз за деня
Какво да ви кажа? И лош да е, не се оплаквам.
С какво се занимаваш, не знаем. Но по дрехите ти съдим. Беден си.
Близо 10 години те и сега още въжета плета. Вярно, беден съм. Но пак ще ви кажа. Не се оплаквам.
Как мислиш, Коджа Хасан? Можеш ли се отърва от бедността? Или вече си е приел за своя съдба?
Знае, бедността не е порок. Тя срам не носи на човека. Към бедния живота е строг. Но пак минава лека по лека. И пак съм жив, и пак съм здрав. Ръцете ми те са още силни. В труд минава моя ден. И празната ми къща с радост пълни. А дали бедността е съдба? Това е спор от памти века. Но тя знам не носи тегоба. Щом с честен труд живее човека. Зная, бедността не е порок. Тя срам не носи на човека. Бедния живота е строг, но пак минава лека по лека, но пак минава лека по лека.
Изглежда си трудолюбив и честен човек, Коджа Хасан.
Но беден.
Те.
Ами, ако ти дам 100 жълтици, ще се избавиш ли от немотията?
И още как? Ще ги умножа, дори богат ще стана.
Какво ти казах, сад?
Хванеш ли вяра на дума, все едно вятър си хванал. Но ти му дай му 100 жълтици, пък ще видим.
Вземи, Коджа Хасан, тая кесия. В нея има точно 100 жълтици. Ако ми нямаш вяра, преврой ги.
Какво говориш? Благодетелю мой. Та до сега една жълтица никой не ми е дал, а ти 100. Цели 100 жълтици ми даваш, пък аз да ги броя. Не, такъв грях няма да сторя. Виж, нозете ти ще целуна.
Не прави това, Коджа Хасан. Аз си остани със здраве. Ще се радвам, ако след време дойда и видя, че си се замогнал.
И ако това не е чудо, 100 жълтици. Ще взема да си отворя дюкян с тях. И законов ще има, и да си наема работници ще мога. Но, докато стане всичко това, ще взема да ги зашия в чалмата си на сигурно място. Една само ще оставя. С нея ще купя топъл симит и едно по-тлъстичко бутче. Те и децата, хем да напълнят коремчетата, хем и те да вкусят от моята радост.
И без да се бави, Коджа Хасан зашил 99 жълтици в чалмата. После я навил около главата си и отишъл на пазаря. Там взел набързо това, което вече си бил намислил, и като оставил хлебаря и месаря да се чудят откъде се е взела тази жълтица у него, тръгнал към дома си. Но не щеш ли? По пътя изневиделица се нахвърлил враз него грамаден орел и разтворил клюн да грабне месото. Тогава въжаря здраво стиснал овнешкото бутче в ръцете си. Малко оставало орела да отнесе във висинето и него заедно с месото. Но за щастие ли, за нещастие ли, орелът отлетял и се изгубил в облаците само с чалмата на въжаря. Тъгувал ден-два Коджа Хасан за зашитите в чалмата жълтици, пък после пак се захванал за работа. Не минали няколко месеца и пред сиромашката му къща отново дошли двамата приятели – Саади и Саад.
Как върви работата, Коджа Хасан? Виждам, не си напреднал много.
Не ме питай, благодетелю мой. Голямо нещастие ме сполетя. Жълтиците заших в чалмата си, но още същия ден един орел от нея и нея и тях. За жълтичките говоря.
Сади можеш и злъга, Коджа Хасан, но не и Саад. Не съм толкова глупав да вярвам на приказките ти. За какво му е наорела твоята чалма, а? А по всичко личи, че си прахосал парите.
Кълна се в Алаха. Истината. Самата истина говоря.
Добре, добре. Може и тъй да е станало приятелю Саад.
Лесно е човек да обвиниш, без истината да знаеш каква е. Името му ти да опетниш, несправедливо и грешно това е. Лъжците са хитри и мамятните, ти гледаш цвете, а казват не. Това е будил, вижте магарешки и чуваш още какви ли не смешки и сам започваш да вярваш на лъжата и браво, браво крещиш. А върне ли се умът ти в главата, майче късно е вече да се кориш. Лесно е човек да обвиниш, без истината да знаеш каква е. Името му ти да опетниш, несправедливо и грешно това е.
За мен, приятелю, Саади въжарят лъжа.
Аз пък мисля тъкмо обратното. За това ще му дам още 100 жълтици.
Други 100? Да бъде благословено името ти, добри човеко.
Само внимавай да не се случи нещо и с тях, Коджа Хасан.
Сега вече ще имам дюкян, но този път, докато намеря хубав коноп и добри работници, ще скрия парите на по-сигурно място. Фей тази глинена делва с овес. Едно време имах магаренце, да го хранех с овес, но откакто умря, никой не поглежда и делвата, и овесът в нея. Една жълтичка и този път ще заделя, с нея на помощ трапезата до вечера по-царски ще подредя. Така, сега вече мога да вървя на пазаря.
Ще прощаваш, Коджа Хасан, че на пътя те спирам, ама ще ходя за рибата, ми трябва малко калай за мрежата. Питах тук там, ама на, виж ми късмета, никъде не намерих. Зато и при тебе ида.
Не, да нямаш късмет, имаш късмет, съседе. Рано сутринта намерих едно парченце на пътя, в турбата си го пуснах. Ей го, дано ти свърши работа. И богат улов да хванеш.
Жив и здрав да си, Коджа Хасан.
Няма ли да ме посрещнеш, жено?
Хей! Ай-ай-ай-ай-ай! Откъде пари за всичко това, мъжо?
Скоро ще забравиш и беднотията, че и глада, който ни е спохождал понякога. А делвата? Къде е старата делва?
Гледай ти, доскоро се смееше, пък сега по-черен от облак стана. Ох, горкичка!
Къде е делвата, питам?
Ай, ай, какво не правят парите? Полудя? Коджа Хасан полудя?
Къде е делвата?
А делвата? Мъжо не струваше пукната пара. За нея ли намери да се ядосваш?
Къде е делвата?
Ами, а, я виж какво хубаво овнешко бутче си донесъл. Ама ти каква, бре, мъжо? Защо хвърли месото на кучетата, мъжо?
Пукната пара не струвала. Тогава къде? Щом не е струвала?
О, ще ти кажа. Мина един търговец, продаваше гюлова вода и сапун, та взех един сапун и понеже нямах пари, дадох му делвата с овес.
Да знаеш само какво си направила, жено.
И, хайде, хайде, хайде. За една нищо и никаква делва на лудзе да се правиш.
Ако ти кажа какво имаше в нея, и ти, жено, ще полудеш.
Не ти вярвам, мъжо.
Вярваш или не? 99 жълтици имаше в нея.
О, жълтици? И да не ми кажеш. Мъж от жена си тайна да има. Грях е голям, грях е голям. И още това е, ах да това е, за къщата срам, за къщата срам.
Тайна една като тази, жена никога не ще опази.
Да не говори уж еврича, а да е открие на друг пича.
Мъж от жена си тайна да има, грях е голям, грях е голям. И още това е, ах да това е, за къщата срам, за къщата срам, срам.
Каква е тази врява у вас, Коджа Хасан? Да не би гости да имате.
Ами, с жена ми си говорим.
А, е, говорете си тогава. Аз дойдох само да ви дам, ей, тази риба, че думите ти ме стигнаха. Много риба хванах.
Ей, ама, дава ли се такъв голям дар за едно нищо и никакво къще калае?
Вземи я, вземи я, Коджа Хасан, и да нови се услади.
Дай рибата тук, че бутчето изхвърли, а друго за вечеря няма. Ууу, тя наистина голяма била. И все пак, при толкова жълтици, риба да ядем.
Слушай, не ме подсещай за тях, жено.
Я виж, виж какво стъкълце намерих в корема й. Свети като слънце.
А, истината казваш, жено. С чудна светлина грее. Сигурно е скъпоценно. Да и да при златаря, но вече е късно.
Утре, мъжо, утре, щом станем, първи при него ще идеш.
Много често взе да идваш при мене, Коджа Хасан. Само до преди година ме подминаваше, а сега за кратко време две жълтици на дребни пари ти развалих. Трета ли носиш?
Не, златарю. Този път скъпоценен камък носи.
Ага, скъпоценен, казваш. Я да го видя. Да.
Колко ще ми дадеш?
Колко ще ти дам ли? Ами да речем 2000 жълтици.
Отведнъж ми дава 2000 жълтици. Значи камъчето струва повече. Не го давам за толкова, златарю.
Тогава ще го взема. Ще го взема за 5000.
А, не. И за 5 не го давам. Виж, за 10 ще си помисля.
А тогава, ей ти, 10 000 жълтици. Дай ми камъчето, Коджаха сам.
Не знам откъде го имаш, но това е много рядък и скъп брилянт.
И скъп да е. Тези 10 000 жълтици на мен ми стигат.
Така бедният въжар неочаквано забогатял. Изградил си голям и хубав дом. Отворил въжарска работилница и придумал другите въжари да работят в нея. За добра работа богато и пребогато плащал. Търговията му потръгнала и скоро станал един от най-богатите хора в Багдад. Научили за това двамата приятели Саади и Саад и веднага решили да го споходят.
Добре дошли в новия ми дом, благодетели мои.
Голяма е нашата радост, Коджа Хасан, че най-сетне си се избавил от сиромашията и си станал богат човек. Изглежда и първите 100 жълтици, които ти дадох, не са били в челмата, която орелът ти отнесъл, а и те, както и другите 100, са ти помогнали да забогатееш.
Погрешен път вървят мислите ти, благодетелю. Първите 100 жълтици загубих, тъй както загубих и вторите. Бях ги скрил в една делва. Минал търговец и жена ми взела, че сменила делвата с жълтиците за сапун.
Че как тъй забогатя, като си загубил и тях, Коджа Хасан?
Как ли? От едно късче калай, което намерих на пътя. Виждам, очудиха ви моите думи. Но те ви откриха истината, добри хора. А сега, докато слугите приготвят трапезата, нека се разходим из градината на моя дом.
Прекрасна е градината ти, Коджа Хасан. Стопява зноя и дарява с прохлада всеки, който има щастието да се разхожда под зеления и саван.
А, вижте, вижте, от дървото падна гнездо. Но това са орлета, малки, не могат да летят още.
Накарай някой от слугите си, Коджа Хасан, да качи гнездото обратно на дървото, че ако се върне орлицата...
Чакайте! Чалмата е! Чалмата е същата! Моята чалма! Тя е! Нека слугите ми пренесат орлетата в чалмата, дето е на главата ми, а тази... Тази ще размутае!
Ето ги жълтиците. Жълтиците, които получих при първата ни среща.
Сега вече знам, че не си ни лъгал, Коджа Хасан. И спокоен ще се сбогувам с тебе.
Не. Благодетелю, Сади. Преди това искам ти и приятелят ти Саад да си изберете по един вран жребец от моите конюшни. Избирайте.
Хубави са конете ти, Коджа Хасан. Красиви и силни. Аз какво ги храня?
С едно си знам, с едно ги храня.
Совес. Совес. По дълбите познах. От онази със щупеното гърло овесът се вижда.
О, Аллах! Да това е същата дълва, в която бях скрил другите 100 жълтици. Чудо! Жълтиците са още в нея. Ето е кисията.
Наистина чудо, мъжо! Що ми жълтиците са в нея?
А ти откъде се намери в конюшните, жено?
Преди час мина търговеца, от който взех сапуна срещу старата делва. Надникнах колата му и веднага я съзрях. Реших, че ще те зарадвам, ако я върна в къщата.
Видя ли, приятелю Сади, че късмет трябва да имаш, за да забогатееш? Ето, Коджа Хасан, без твоите 200 жълтици, но с късмета, който го споходи, стана най-богатият човек в Багдад.
Забравяш жълтиците от брилянта, Саад. Те и трудолюбието му го направиха богат.
Вие не познавате бедността, благодетели мои. Никога и от нищо нужда не сте изпитвали. Затова позволете ми аз да разреша вашия спор.
Спорят ли двама, само третия знае, как пари се печелят, тъй че всеки да смае. Поне малко жълтички човек трябва да има, но и с тях без късмет то се знае загива. Късмет без жълтички, празна работа тя е. Все едно, че той дупка в морето копае. Виж, късмет и жълтички лесно вече помагат. С тях и със своя труд да живее чудесно. Да живее чудесно.
Това е моята история, велики господарю Харун ал-Рашид.
Мъдри. Много мъдри поуки може да извлече човек от твоя разказ, Коджа Хасан.
Брилянт е, господарю. Любимият ти брилянт, май същия.
Макар и припрям, везире мой, ти си още умен и досетлив. Брилянтът е същият. А златарят, Коджа Хасан, е бил прав. Твоят брилянт той продаде на мен не за 10 000 жълтици, а за 50 000.
И на теб ще кажа, велики халифе, аз и на 10 000 се зарадвах.
Разсънва се вече, Шехеразаде. Небето на изток съвсем просветля.
Това е и краят на приказката, Шахриар. В него се крие и разковничето на всяко щастие. А той е, Шахриар, че човек трябва да се радва дори на малкото, което има. Оцениш ли го, ще имаш и постигнеш повече.